Contestarás preguntas que a todos nos atormentan sobre depresión, o divorcio, facerse maior ou afrontar o pasado e o que quixeron facernos un novo traballo a quen estamos escuitando de fondo. Clap Your Hands Say Yeah, que veñen de presentar o seu novo traballo, un disco que se publicaba o pasado venres co título The New Fragility. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Mércores de Cancións para Xordos e o facemos con esta banda, Clap Your Hands Say Yeah, esa formación liderada polo músico americano Alec Oswald, que está a medio camiño entre Filadelfia e Brooklyn. Dendo ano 2004 veñen presentándonos a súa música e precisamente isto que vimos de escoitar e a última das súas propostas e o tema que lle dá título precisamente ese traballo, New Fragility. Presentábase o pasado venres, o día 12 de febreiro, un traballo que chega 4 anos despois da publicación daquel de Turitz, que foi o seu último traballo, un disco que editan a través do selo Secret Canadian que iremos descubrindo ao longo desta xornada, porque ao final do programa escolleremos outra das cancións deste traballo. Pero continuamos viaxando e descubrindo novas formacións. Neste caso, pasamos dunha banda xa consolidada a outra que vende presentar o seu debut. Trátase dos Cloud, venen de presentar Super Monster, un traballo que xa viñeron adiantando nos últimos meses e que agora xa podemos escoitar o completo. Editas a través do selo Phoebe Bridges, está composto por 13 cancións, en el atoparedes temas como este Does Mr. Beach to You.
Yeah.
Certa nostalxa topamos neste debut de Clau, este Super Monster que tamén se presentaba o pasado venres, un traballo no que afonda nesas nostalxas dos lugares desexados e tamén dos amores que se malograron. Así o explica precisamente cando fala deste primeiro traballo, un disco que se edita a través do selo que ven de presentar unha das artistas máis lamentables do panorama internacional, Phoebe Bridgers, ese selo discográfico chamado Sounds Factory. Dela continuaremos falando en vindeiras xornadas, pero continuamos camiño para chegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque nestes días estamos descubrindo o que será o novo traballo da colaboración conxunta de The New Raymond, David Cordero e Mark Kloss. Van presentar o seu novo traballo dentro de moi pouquiño, un disco que nestes días están adiantando con numerosos sinxelos, entre eles temas como este, Una Infamia. Pois dende o pasado venres xa podemos escoitar este novo adianto do conxunto que está presentando de New Raymond, Mark Loss e David Cordero, o seu novo traballo que van publicar o día 12 de marzo co título De a los que nazcan más tarde e que van editar a través do selo BMG. Unha das propostas máis interesantes que, sen dúbida, nos vai deixar o vindeiro mes, aínda que iso sí, boa parte dos seus temas xa os estivemos escoitando en meses pasados. Disco que foi composto e grabado simultaneamente en abril de 2020 durante o confinamento, definido, segundo apuntan eles mesmos, como un traballo conceptual pensado como se se tratase dun poema dixital, soterrando nunha cápsula do tempo para que outras persoas o atopen no futuro. Esta é outra desas propostas que nos ofrece esa colaboración da unión de Ramón Rodríguez, coñecido polos seus traballos con Maddie e con The New Raymond, o recoñecido David Cordero e o percusionista e multiinstrumentista Mark Loss, que aquí se vai materializar neste traballo que xa poderemos escoitar o completo o vindeiro 12 de marzo. Pero continuamos viaxando e non o facemos para achegarnos a ningún lugar moi lonxe, porque a nosa seguinte protagonista é a artista coruñesa Silvia Penide, ven de presentar o seu novo traballo a través do selo El Niño de la Hipoteca, un disco que chama Los días de plomo, en o que atoparé de temas como este Bailar en Irán. Así como sou o oitavo traballo da carreira musical de Silvia Penida, ademais aquí con moitas novidades nestas cancións que presentan o seu regreso neste disco, atopamos colaboracións como a de Víctor Manuel, pero tamén un par de temas con poemas en galego. Supongo o regreso desta artista, uno que pois afonda precisamente nas vivencias dos últimos meses, abre con un dos poemas en galego escrito pola propia autora e musicado piano con composicións orixinais de Carla López, pianista da banda Penide. Ademais, o disco foi gravado nos Drum Roll Studios da Coruña, tamén viaxou a Madrid para as mesturas de David San José e a masterización de José María Rosillo. O resultado final permítenos gozar pois do crecemento que está a vivir esta artista galega dende o ano 2020, que lembramos pois recibía precisamente nese ano por segunda vez o premio Martín Kodax da Música na categoría de mellor canción de autor. Deixamos xa a Silvia Penide para achegarnos ao ámbito internacional, porque tamén quen está presentando novidades son os Wolf Allies, que avanzan un novo tema, The Last Man on Earth. Un tema que, iso sí, ainda non sabemos tan son sin xelón que chega illado ou que vai pertencer o novo material desta banda británica dos Guelph Allies, o que sí, xa podemos escoitar a súa música e ver o seu videoclip deste tema, The Last Man on Earth, unha canción que é a continuación a último dos seus traballos, ese que publicaban en 2017 con nome The Visions of a Life, un traballo que no, pois, xa está traballando precisamente nesa as novas publicacións, confirmaba a propia Ellis Roswell en 2019 que xa estaban pois metidos no estudo compoñendo e grabando no material, así que todo fai agardar que a banda londiniense regrese neste ano 2021 cun novo longo. Pero iso sí, polo momento continuamos agardando e mentre o facemos escoitamos tamén o material dos Django y Yango, porque ao longo desta semana iremos percorrendo un pouquiño máis dese Glowing In the Dark, o regreso desta formación, un disco que é o cuarto da traxectoria desta banda que hoxe continuamos escoitando con este Knights of the Buffalo.
So,
Así como regresan os Django Django en este novo disco que publicaban o pasado venres o día 12 de febreiro e que foi grabado case o completo no estudo que ten a formación en Tottenham, en Londres. Así, tamén é un disco que definen como divertido, din que querían darlle unha sensación máis viva e fluida esta vez a súa música e por iso pois presentaron temas como este que vimos de escoitar e dos que continuaremos gozando xa na xornada do venres co regreso desta formación de este cuarteto. Pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos cos Clap Your Hands e IEA porque veñen de presentar tamén novo disco. Facían o pasado venres un traballo que supón o regreso da formación dende o ano 2017 cando presentaban aquel de Tourist of Fun cunha proposta pois que está moi marcada precisamente tamén pola pandemia. O seu proceso de producción estivo tamén atrancado por mor das consecuencias desa situación sanitaria, pero finalmente conseguiron publicalo o pasado 12 de febreiro. Nestes días estamos gozando del e hoxe quedámonos con este Mirror Song, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, aí son das 12:30 e as 5:15. Where to begin? The scene describes a me.
to begin, let's see, describe.